Markaziy saylov komissiyasining 30 mart kuni e'lon qilingan dastlabki xulosalariga ko'ra, prezidentlik saylovlarida ovoz bergan 19 millionga yaqin aholining 90%dan oshig'i Islom Karimov uchun ovoz berishgan. Akmal Saidov nomzodi uchun 3%dan oshiq, Xotamjon Ketmonov 3%ga yaqin, Narimon Umarov esa 2%dan sal oshiqroq ovoz to'plagan. Dastlabki xulosalari ortidan esa Islom Karimov o'z g'alabasi sharafiga tabriklar qabul qila boshlagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Islom Karimovni g'alaba bilan tabriklashga allaqachon ulgurishgan. O'zbek matbuoti: xorijlik kuzatuvchilarning O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlar demokratik oshkora o'tgan haqidagi munosabatlarini izchil jamoatchilikka taqdim etib bormoqda. Mahalliy televideniya, gazetalar, internet nashrlari xalqaro kuzatuvchilar tomonidan prezidentlik saylovlari olqishlangan, saylovlar demokratik adolatli topilgan chiqishlarga to'la. Ammo mahalliy matbuot Karimov nomzodi qonuniyligini shubha ostiga olgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bahosi haqida hech narsa demaydi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bayonotida aytilishicha, Karimovni 2 martadan ko'p nomzod sifatida ro'yxatga olinishi O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlar qonuniyligini shubha ostiga qo'yadi. Saylovda haqiqiy raqobat kuzatilmagan, asosiy e'tibor amaldagi prezident Islom Karimovga qaratilgan. Markaziy saylov komissiyasining dastlabki hisobotida qayd etilishicha, saylovchilar ro'yxatiga kiritilgan 20 million 798 ming aholini 18 millionga yaqin ovoz bergan. Saylovda biror qonun buzarliklar aniqlanmagan. Markaziy saylov komissiyasi ko'rsatilgan yuksak siyosiy faollik uchun fuqarolarga o'z minnatdorchiligini bildirgan. Rasmiy matbuot saylovlar bayramona ruhda o'tgani, aholi ishonchli kelajakka ovoz bergani haqida yozmoqda. O'zbekiston prezidentlik uchun saylovlarda ovoz bergan faollarga ko'ra, haqiqatda vaziyat bir qadar boshqacha. Prezidentlik saylovlari quvonch bilan emas, mahkumlik bilan qabul qilinayotgani kuzatiladi.
Lekin bir xilidan so'rasam, hammasi aytyapti, to'g'ri, tartib yaxshi, ichlari nima, chiroyli bo'lib o'tdi, hech qanaqa nima yo'q deb gapirishyapti. Lekin faqat bilasizmi, hech qanaqa bir xavfsara yo'q-da. Odamlarda bir quvonch yo'q, quvonch. So'yinadigan, bilasizmi, odam minnatdor bo'lib, bir qanaqadir so'yinadigan joyi yo'q. Mana mashin yomon bo'lyapti-da, nimaki. Bilishadi, borish kerak bu xo'ja ko'rsinga, manaqa. Baribir unga saylamasang ham baribir o'sha bo'ladi. Bitta anaqa bor bo'ldi, baribir san etasanmi, etmaysanmi. Odamlar ishonch yo'qolgan hamma narsagada. Kelajakka ishonchi o'zi qolmadi-da. Unaqa ishonchsiz yashash juda katta, juda og'ir.
Dedi huquq himoyachisi Surat Ikromov. Surat Ikromovga ko'ra, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasining saylov haqidagi xulosalari dekorativ. Saylov natijasiga biror ta'sir o'tkazmaydi.
Shunchaki deklarativ, puzli tashkilot. Bular endi gapirish kerak to'g'rini, nimada bo'lganini. Nega hali saylovdan bir oy oldin ham ular kelganida nima taklif qilishgan, biz ular bilan, men ularning vakillari bilan o'sha saylovda ishtirok qiladigan vakillar bilan gaplashganman. Ancha savollar berishdi, boshqa. Ular ham bilishgan o'shanda, men ham shunday aytganman, baribir shu hozirgi prezident baribir bo'ladi, uni kimdir xohlaydimi, xohlamaydimi, u hech qanday anaqa kuchi yo'q, odamlarni ko'pchilikni anaqasi yo'q, negaki ahvol shunday deb hammasini gapirib berganman. Ular ham hammasidan xabari bor. Mana mana shu hozir bo'layotgan siyosatni ular shu orqali ifoda qilishyapti, lekin hech qanday uni na yuridik, na haligi nima deymiz, uni hech qanaqa kuchi yo'q.
Markaziy saylov komissiyasi saylovga oid yakuniy natijalarni 8 aprelga qadar e'lon qilishi kerak. O'zbekiston prezidentligi uchun o'tgan saylovlar 25 yildan buyon prezidentlikda qolayotgan 77 yoshli Islom Karimov boshqaruvini umumiy hisobda 30 yilga cho'zadi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi ko'plab xalqaro tashkilotlar Islom Karimov 4 bor nomzod sifatida ishtirok etgan prezidentlik saylovlarini adolatsizlik va masxarabozlik sifatida baholashdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.